Канфлікт падчас матча паміж «Дынама» і «Віцязем» у сталічнай Мінскарэне распаліўся з-за таго, што нехта праз шыліну паміж загараджальным шклом тыркнуў дрэўкам сцяга галоўнага трэнера расійскай каманды. Еўрарадыё абвяргае словы трэнера «Віцязя» і даведваецца, што ў шыліну не пралазіць нават аловак.
У наш бок паляцелі манеты, запальніцы і гайкі. Нехта праз шчыліну ў шкле тыркнуў гульца «Віцязя» беларускім сцягам. У такой сітуацыі мне, як галоўнаму трэнеру, прыйшлося ўзяць сітуацыю пад кантроль. Адсунуць агрэсараў ад загараджальнага шкла, ад нашых хакеістаў і маіх калегаў.
Паводле словаў трэнера «Віцязя» Андрэя Назарова, бойка на сталічнай Мінскарэне распалілася менавіта за дрэўка сцяга. Такую версію выказвае і віцэ-прэзідэнт КХЛ Уладзімір Шалаяў. Еўрарадыё вырашыла праверыць, ці магчыма праз шыліну прасунуць дрэўка сцяга. Немагчыма, па тэлефоне адказвае нам намеснік генеральнага дырэктара Мінскарэны Валерый Заскуноў. Але, каб упэўніцца, мы накіраваліся на гэтую спартовую пляцоўку. Толькі, на жаль, тое шкло ўжо знялі, бо на Мінскарэне зараз гуляюць у баскетбол.
Размер між стёкламі 5 мм.
Олег, у нас між стёкламі зазор какой?
5 мм.
У нас закладная спецыяльная ёсць, она...
А для чаго вообще этот зазор?
А вообще, когда стекла ставятся, они могут играть при качании, при ударах, при всем, ну, чтобы не цеплялись и не бились.
А что можно просунуть в этот зазор? Вот, допустим, вот этот карандаш пролезет?
Сейчас померим.
Отказывай инженер и достаёт штангенциркуль.
Думаю, что нет. Думаю, что он будет больше. Эта толщина уже будет не 5 миллиметров, 7,5.
То есть карандаш уже не пролезет?
Карандаш не пролезет.
Пасля такіх замераў становіцца зразумела, што зрок нас не падмануў, і дрэўка сцяга, як гэта бачна і на відэа, дакладна не пралезе ў шыліну. Пасля бойкі з льду Мінскарэны сабралі 3 вёдры маленькіх пластыкавых бутэлек і нават мабільны тэлефон. Як даведалася Еўрарадыё, з продажам ежы і напояў на пляцоўцы нічога не зменіцца, і квіткі на першыя шэрагі за хакеістамі таксама будуць прадаваць. Магчыма, па-іншаму расставіць службу бяспекі, распавядае Еўрарадыё намеснік гендырэктара Мінскарэны Валерый Заскуноў. Таксама ўздымаецца вышыня шкла. Цяпер замест 1 метра 20 сантыметраў будзе 1 метр 80 сантыметраў.
Регламент КХЛ этого сезона требует изменения высоты стекла. Увеличены будут на 60 сантиметров. Это достаточно высокое, достаточно увеличение высоты. Бутылки есть стандарты везде. Это особенность арен всех. Мы и так их не разрешаем практически проносить. Ну, находятся люди, которые это могут делать.
Тем часом российский тренер Назаров вернулся в Беларусь, правда не в Минск, а в Гомель, где будет проходить Кубок Полесья. Застается сподеваться, что там никаких инцидентов не отбудется. Виталий Ругаин, Еврорадио.